Fantasma Accidental. Música, lemures, fantasmas e otros accidentes.
Benvidos a unha nova edición do Fantasma Accidental na Quack FM. Os lemures están no control técnico entre tebras. Eu son José Lemur, tentando dirixir este programa na luz. Un 21 de decembro de Nadal, onde a desesperación brota nun cadalso de odio con morte e destrucción. O terror do terrorista, o medo das vítimas. O somerxemento da humanidade no visceral odio, a busca do inimigo, sempre exterior. As relixións institucionalizadas perderon o sentido de expiación do interno do ser humano na procura da luz interior. O Deus intervencionista non quere que penses nin sintas.
Bezalel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 2,25 metros su longitud, de 2,25 metros su anchura y de 1,35 metros su altura. Le hizo cuernos en sus cuatro esquinas. Los cuernos eran de una sola pieza con el altar y lo revistió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Por debajo, debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red, que llegaba hasta la mitad del altar. Fundió cuatro argollas en los cuatro extremos del enrejado de bronce por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de bronce. Y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarla.
El altar del holocausto, una banda de Salamanca, una banda en busca da luz. Oxe, temos un programa extremo nun ambiente controlado. Estás a salvo. Alberto Fernández, Andrés Satué, Esquelas, esto de remover lo árido, no sé, un pozo lleno de anzuelos, o álbum que sacaron para Bestiari, pero xe temos aquí en exclusiva o que presentarán para a serie de Infraseres, un subselo de Matapadre. Un EP que levará o título de Temblores Arcanos. Está escoitando Portador, o que será o novo EP de Esquelas para Matapadre en esta ocasión. Temblores Arcanos. Oxe, queremos facer un exercicio de expiación interior, de busca no medo que sentimos ante o descoñecido, ante a escuridade, ante o extraño. Tentamos entender o lado escuro da humanidade. Imos tremer de algo máis que frío. Pero repito, aquí estás a salvo. Andrés Satué ten un proxecto en solitario, chamase Uma, Uma, sen o no de humano. Andrés o coñecimos por ser parte de Lendrone, e aquí a diferencia que en Esquelas volve a coller a guitarra, deixanos moi a gusto con cancións como este Concéntrica, que se basan na teoría dos tres movementos de Meyerhold. O tema está entre un EP que saca con Hedonic Reversal xunto a Miguel Sueiro, que levou selo Bestiari.
Estás sintonizando Fantasma Accidental 103.4 Quack FM.
Imos ir a Porto. O dron tamén existe en Portugal. We'll be right back. Estás sintonizando a Quack FM, escuchando Fantasma Occidental. Estamos coadiando lo que será el nuevo álbum Body de Attila. El tema chamase Angst Beast. El álbum se irá a principios del próximo año, el 20 de Janeiro. Attila es el proyecto de Miguel Beco do Porto. E agora imos voltar a Galicia, a Coruña, ao terror. Este é o Pee-wee Bizarre Tech. Neste programa de hoxe estamos alimentándonos musicalmente de algunhas das bandas que soaron no Bicéfal, un festival de experimentación extrema que se celebra en Barcelona, precisamente da man de Andrés Satué xunto a Miguel Sueiro. Pee-wee Bizarre Tech tamén é da Coruña e tamén estivo nese festival.
Oh!
Pee-wee Bizarre Tech, que perpetrou esta obra magna chamada, bueno, leer porque teño unha memoria, The Cracks Grow and Crawl Like a Snake Nest in Your Hair. Mal pronunciado, pero ese é o tema. Este Pee-wee Bizarre Tech da Coruña, Alfredo. Os cánticos de The Dust to Us.
Oh,
O ritual de Ustoas, así, en siglas, en mayúsculas. To easily prevent nourishing evils. No sé a qué se refieren con estos dos alimenticios demos.
Lemures en revolta. Fantasma accidental.
Hola amigos de...
Se lo invocamos, ahora íbamos a bailar con él. Temos lle moito, pero que moito medo, un gran respeto. William Bennett, co seu Cut Hands. Isto do Festival of the Dead. Percusións de voodoo. We'll be right back. Pocos lemures toleando por los ritmos de vudú haitiano de William Bennett. William Bennett, sentimientos encontrados. William Bennett, que fundó esa masa de terror sónico llamado White House a la polo ano 1980, nunha Inglaterra tenebrista. Así que vamos a ir allí a recuperar On Top de ese primero álbum de este White House. Bare Dead Experience, en honor da moralista Mary Whitehouse. On Top, White House, William Bennett. Quiere que te sientas físicamente enfermo. Quiere usar la música para incomodarte, para hacer que salgas de dentro de ti. O si sea, queríamos hacer expiación, no Nadal, alonxarnos un pouco das panxoliñas, dese sentimento de felicidade que nos invade. Pero basta xa de tanta tensión, imos liberala, imos un pouquiño de alivio cómico.
Son Rubén de Poetarras e vou lixir como canción favorita do grupo Chove en Galiza, basicamente polo contraste que hai entre a melodía da canción, que non deixa de ser unha balada, e a letra, que me parece moi cómica. De feito, e con diferencia, o tema no que peor levo iso de aguantar a risa nos directos, sobre todo cando chega o retrouso. E que carallo tamén, porque falamos de Pemán, que é outro deus galego como Galloso.
Galiza, onde a choiva é arte, onde os que teñen paraugas se ponen a cuberto para que ti teñas que mollarte. Sabes que en galego temos máis de 100 palabras para denominar a choiva, e que se dio vocabulario estaba de oferta.
Outro día cheo de melancolía, disco de acabar con pulmonía, baste noia. Non sabías onde carallo vivías, pensabas que isto era Andalucía, sobre esa despecha.
Sobre Galiza, en algún sitio máis, e a noticia que abre os telexornais. Chove en Galicia, en algún sitio máis, toda la brasa por las redes sociais.
Tiñas plans para ir de fin de divertida, pero unha ciclosen es explosiva, vai no estragar. Marcha luna aldea como alternativa, soche que a subir a vila, buscar algún enchufe o que pollas.
Chove Galiza, en algún sitio máis, sea noticia que abre os telexornais. Chove Galiza, en algún sitio máis, toda la brasa por las redes sociais.
Boa noite, traio parte que non enteiro. Contolle esa predición marítima, primeiro mar de fondo do noroeste, con ondas de 5 a 7 metros, vento do nordés, forza 7 a 7 medio. Alerta laranxa no litoral, refachos cata 100 km por hora poden acadar. Cota de neve por debaixo dos 1000 metros, pra que Feijó non teña que ir moi longe esnifar. Ceos nubosos dende primeira hora da mañá, con precipitacións intensas, teñen paciencia, porque os días seguiremos baixo a influenza dunha borrasca tropical, temperaturas moderadas. Se collen o coche, teñan cuidado nas estradas. Esta información meteorolóxica foi patrocinada por Unión Fenosa. Boa noite, deixa mañá.
Galiza, en algún sitio máis, sea noticia que abre os telexornais. Sobre Galicia, en algún sitio máis, volar a brasa por las redes sociais. Galiza Ceibe, poder popular, é o que din todas las cancións de ska. Chove, 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 chove na casa do prove. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, chove na Galiza. Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, Santiago Permal.
Encantó un tema que me removese a primeira vez que escoitei, vou dicir Mundo Verde, de Fluzo, o Heavy Vaya, porque non son moi fan do rap, pero sí que lembro escoitar como 4 ou 5 veces seguidas esta canción cando me pasaron, porque me pareceu a letra unha absoluta maravilla, unha obra de arte. Así que vou aproveitar para deixarvos a frase que máis me marcou da canción, que di: eu son feliz sendo triste. Unha aperta.
Soñei con plantas de lume, esta noite querían arder e desfacer o mundo verde como a un par de merda que choraron o meu xinte. Sentía todo tan distinto, todo diferente, fora é todo triste. Cancións do cowboy vasco puñeronme a pensar porque todo era tan seco, que tendes morriña cando o mercado é o tabaco. Se todo é tan guapo, o meu cu é un espello. E moitos presos e ignorantes falan doutros lugares onde chove viño e vives nun orgasmo continuo. O brillo das luces cegou os seus sonhos. Oh, eles son os que non teñen collos. E mollo os pés todos os días e as flemas son os meus tás, expandindo os meus conceptos como a un anxo que cuspe merda. A erva orballada calmará os nosos calcañares antes que todos somos compañeiros de viaxe. Ninguén pode comprar o aire, todo estará ardendo. Non quero moverme ta que todo caia e morra decadentemente. Pasar por riba da borralla, pisar a bosta moderna que cagan por riba nosa, homens de traxe elegante. McDonald's ou Burger King, escolle o teu futuro. Están por todas partes, queren comer o todo. Oxe que ainda anda a despacio, que podemos desfrutar do que nos regala a terra. Respira mundo verde, non remuiños de area. Que chova, hortia, que chova. E son feliz sendo triste.
Temos a portaria desde toda
a área. Mundo verde, mundo verde, mundo verde. Está de repente por aquí. Mundo verde, mundo verde. Hai tempo que tá vendido, pero eu non sei que pasa, que a xente na máis que chora cando veñen as desgracias. Nós non comenzamos isto, botelle as culpas aos fachas. Somos outra peza da máquina, xollantes da esquina, furando na mina, fumando ducado nun mundo mollado en gasolina. Sarandongo, apura que mañá eche domingo e os teus fillos se escacharán con letras como a esta. Imos enxernos de churrasco antes que os porcos non teñan cabeza. Con viño do país, da casa dos nosos pais, cando mal ataca na raíz, xa vai o carballo pro carallo. O sal da vida está cheno de detalle que buscas, ti que podes, que faz que non te moves. Non sei que lle ves neses lugares.
Rubén Lino, do colectivo Terrorista Poetarras, aquí elexindo na Lemuria. Vai de chover, vai de chover. Gústanos moito que elexira este tema dos Fluzo. Esquímonos despedir ata o próximo programa, que será o próximo ano 2017. Sede vos, sede boas.
Thank you.